นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิวันนี้ต้องขออภัยเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่16มกราคม2560ก็ครบการมรณภาพของหลวงพ่อชา25ปีในปัจจุบันขณะนี้มีงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่วัดหนองป่าพงซึ่งปกติอาตมาก็ถ้าไปมาแล้วแต่ปีนี้ก็อยู่ที่นี่ก่อนพบปะกับญาติโยมตามปกติตามที่เรากำหนดไว้สัญญาไว้ อย่างไรก็ตามก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะกล่าวถึงลุงพ่อชาบ้าน เพราะการที่อาตมาได้นั่งอยู่ที่นี่ก็เพราะองค์ท่านแน่นอน ก่อนที่อาตมาเดินทางมาถึงวัดหนองป่าพงก็มีความตั้งใจมากเหมือนกันมาเมืองไทยก็ไม่เอาสตางค์มาด้วยคือสตางค์ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วแต่ก็เอาไว้ไม่กี่ร้อยบาทเพื่อจะเป็นค่าเดินทาง ไปอีสานนึกว่าถ้าเกิดไม่ชอบถ้าเกิดทุกข์เกิดรู้สึกไม่ไหวก็จะไม่มีโอกาสกลับบ้านจะเป็นการบังคับอยู่ในตัว ก่อนเดินทางก็ได้จำพรรษากับลุงพ่อสุเมโทพระราชสุเมธาจารย์ในปัจจุบันแล้ว ก่อนเดินทางอาตมาตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจทีเดียวว่าจะมาวัดหนองป่าพงเนื่องจากว่าในระหว่างเข้าพรรษามีพระฝรั่งที่โน่นได้รับจดหมายจากพระฝรั่งอีกรูปหนึ่งที่อยู่วัดหนองป่าพง กล่าวถึงการสร้างโบสถ์ก็ในสมัยนั้นคือไม่ได้จ้างคนทำงานพระก็ทำกันเองแล้วพระทั้งเล่าว่าฉันเสร็จก็ทำงานคนดินทำงานกรรมกรเนี่ยตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่ม4 ทุ่มทุกวันทำงานแทบตายเลยอย่างนั้นตอนนั้นอาตมาก็เข้าใจว่าการเป็นพระก็คือนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นแบบนักนั่งมืออาชีพคล้ายๆอย่างนั้นนะคิดว่าการเป็นพระคือนั่งสมาธิก็เดินจงกรมฟังแล้วโอ้ยเราจะไปหาเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมตรงไหนทำงานอย่างหนักมากถึงแล้วก็ทั้งที่ยังฉันมือเดียวจำวัดกลางคืน4-5 ชั่วโมงนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมา แล้วก็มาถึงกรุงเทพปรากฏว่ากระเป๋าไม่มีก็เกิดมีปัญหาน่าจะเป็นความผิดของอาตมามากกว่าสายการบินแต่กระเป๋าก็ยังอยู่มอสโกก็เลยมาถึงเมืองไทยมาถึงตัวเปล่าแท้ๆคือสตางค์ก็มี100 200 300บาทกระเป๋าก็ไม่มีพูดภาษาไทยก็ไม่ได้นี่ในสมัยนั้นตอนเมืองก็มันอยู่นอกเมืองจริงๆนะมันกลางทุ่งนาแล้ว ออกจากตอนเมืองนี่ก็ไม่รู้กรุงเทพอยู่ตรงไหน ก็เริ่มเดินมาขึ้นรถเมย์ไปนั่งรถเมย์ไปนั่นสุดท้ายเวลานานมากเลยมาถึงกลางเมืองก็พอดีไม่มีมีจดหมายถึงพระที่วัดเป็นชมาปปิดก็เลยไปวัดเป็นชะขอค้างคืนนะก่อนทำไม่ให้ค้างก็เคยมีฝรั่งไปอยู่แล้วก็ทำให้เกิดมีปัญหาท่านไม่ต้องการรับชาวตะวันตกก็เลยแล้วก็มีชื่ออีกชอหนึ่งชื่อหนึ่งเป็นวัดบอฟอนไอฟส์เอบอฟอนไอฟส์อยู่ไหนไม่รู้ถามใครว่าเอวัดบอฟอนไอฟส์ไม่มีใครรู้เรื่องเลยสุดท้ายก็โอ้วัดประวัตินิเวศโอ้แม้จะไม่เขาสะกดตัวอย่างนี้ฮะก็ไปถึงวัดประวัติตอนเย็นแล้วก็มีพระอินโดรูปหนึ่งเมตตาให้นอนใต้ถุนกุฏิท่านในคืนนั้น พอดีรุ่งเช้าก็ไปเจอพระฝรั่งพระชาวอังกฤษรูปหนึ่งที่กิริยามารยาททุกอย่างเรียบร้อยมากน่าลืมใสศรัทธาท่านก็ แนะนำว่าถ้าจะไปวัดประพงก็ได้นะดีหลวงพ่อชาเป็นที่ยอมรับเป็นที่เคารพนับถือของครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธทุกรูปแต่มันมีปัญหาว่าในวัดป่าเนี่ยจะตั้งฝ่ายมหานิกายก็มีหลวงพ่อชาองค์เดียวแต่ทางธรรมยุทธก็มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวหลวงปู่หลวงปู่เทศโอ้เยอะแยะเลยมีให้เลือกเยอะให้มีหาครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตหรือว่าที่เราเคารพศรัทธาถ้าจะแบบอยู่ตลอดรอดฟังเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบไปวัดประพงหรอกซึ่งมันก็ตรงกับใจอยู่แล้วว่ากำลังลังเลอยู่นิดหนึ่งเรื่องไปวัดประพงก็เลยได้ตัดสินใจเดินทางไปวัดพระบานตาดไปอยู่วัดหลวงตามหาบัวซึ่งสมัยนั้นวัดมันเงียบมาก แล้วก็เจอหลวงตามหาบัวก็ศรัทธามากแล้วก็มีท่านอาจารย์ปัญญาเป็นพระมหาเถระชาวอังกฤษลูกหนึ่งที่เมตตาอาตมามากแล้วก็มีท่านเชรีมีพระฝรั่งหาหกรูปที่นั้นที่เป็นนักบวชที่มั่นคงในชีวิตพรหมจรรย์พอสมควรแต่ไม่ทราบด้วยเหตุอะไรแต่มีความรู้สึกเหมือนอะไรที่มันดึงดูดไปทางอุบลถึงจะยอมรับว่าวัดประบานตาดีทุกอย่างหลวงตามหาบัวเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถืออย่างยิ่งแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยเดินทางไปอุบลนั่งรถเมย์ไปแล้วก็โดยบังเอิญไปถึงบริณชำราบในวันเพ็ญเดือนธันวาคมปี2521 ก็ลงจากรถเมล์ก็ยังไม่รู้ว่าวัดประพงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปทางไหนถามใครก็พูดภาษาเขาไม่ได้เราขึ้นรถเมล์ลงดูออกนอกเมืองก่อนก็ค่อยเดินไปกันเห็นรถสีชมพูดูสวยดีก็ขึ้นรถสีชมพูก็โดยบังเอิญรถสีชมพูก็ไปเส้นทางไปวัดไปบ้านก่อสุดทางก็อยู่ที่สี่แยก เห็นชาวบ้านคนหนึ่งถามว่าวัดป่าพงวัดป่าพงก็พุ่นไป โอ้ไอ้นี่ก็เป็นเราจะเป็นศัพท์ภาษาคำแรกที่ได้ในภาษาลาวว่าพุ่นเนี่ยก็เดินไปก็มีรถยนต์สวนทางซึ่งสมัยนั้นรถยนต์มันไม่ค่อยจะมีนานๆทีก็รถพาแล้วสวนทางไปยูเทิร์นกลับมาก็มีผู้หญิง3 คนแล้วถามว่าWhere are you going? พูดภาษาอังกฤษเขายังชั่วไปวัดประพงก็ว่าเชิญจะไปส่งเขาเลยไปส่งถึงหน้าวัดเดินเข้ามาไปเจอพระฝรั่งลูกหนึ่งก็เล่าว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสุเมโธ เป็นปะขาวเธอศิษย์8ก็เพิ่งมาจากวัดตรงตามมหาบัวท่านก็ว่าวันนี้วันอุปสมบทนะจะโกนหัวก่อนไปกราบหลวงปู่ไหมลุงพ่อไหมผมว่าโอ้ขอบคุณมากครับก็เลยไปที่กุฏิท่านแล้วโกนศีรษะก่อนส่งน้ำจะอาบน้ำจึงไปกราบลุงพ่อนั้นก็ลุงพ่อก็เพิ่งลงอุปสมบทเสร็จท่านก็นั่งใต้ถุนกุฏิ สนทนาครับพระ ท่านก็ฉันน้ำร้อนอยู่ในจักรติกเป็นท่านตอนนั้นท่านเป็นเบาหวานเป็นยาทีนี้พระฝรั่งที่เป็นพี่เลี้ยงก็แนะนำนี่คือชอนมาจากอังกฤษเป็นปลาขาวลูกศิษย์ลุงพ่อสุเมโธท่านอาจารย์สุเมโธอาจจะขอมาบวชที่นี่ลุงพ่อเห็นท่านก็มองหน้ายิ้มแล้วท่านก็ทำไมแล้วเราก็คลานเข้าไปโอ้ยกลัวมากท่านแล้วท่านก็เอาน้ำร้อนที่ท่านกำลังฉันให้อาตมาโอ้โหเลยจากนั้นเนี่ย40 ปีไม่เคยคิดอยากศึกเลยตั้งแต่อันนี้แค่นี้พอฮะแค่กราบท่านครั้งแรกแล้วท่านก็ยืนนำสมุนไพรให้เราดื่มนะรู้สึกใช่แหละ นี่ก็คือศรัทธาแล้วมีความเชื่อมั่นว่าโอ้นี่แหละคือพระอรหันต์ซึ่งก่อนหน้านั้นเรา เรื่องทฤษฎีเรื่องปริยัติอาตมาก็อ่านได้เยอะเหมือนกันแล้วก็แต่ที่จริงแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นอะไรใช่ไหมใครเป็นอรหันต์ใครเป็นอะไรเราก็ไม่มียานรู้ได้แต่นั่นคือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในเวลานั้นในขณะนั้นว่าโอ้นี่แหละพระอรหันต์ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็จากนั้นก็ไม่เคยคิดจะไปไหนจะไปที่ไหนซึ่งที่จริงตอนนั้นอาตมาอายุ20 ปีพอดีอายุ20 ปีก็ได้เดินทางเกือบไม่หยุดเลย 2-3 ปีเดินทางถึง20 กว่าประเทศนานอยู่20 ปีก็เบื่อการเดินทางแล้วคือไม่สนใจแล้วไม่สงสัยแล้วเรื่องโลกเรื่องเที่ยวเห็นมากแล้วแต่รู้สึกว่าจะอยู่แบบอยู่เป็นที่นะต้องอยู่ที่นี่กับลุงพ่อ ด้านในเบื้องต้นทางที่ เรารู้ไม่รู้ภาษาไทยภาษาลาวก็จริงแต่เครื่องอยู่ของเราก็คือศรัทธาในองค์ท่านเพราะงั้นแล้วคนเราจะอดทนหรือไม่อดทนไม่ได้อยู่ที่วิชาความรู้เท่าไหร่มันก็อยู่ที่ศรัทธามากกว่าศรัทธาว่าที่นี่ใช่ถูกต้อง ลุงพ่อเป็นผู้ที่เราไว้ใจได้ 100% ฝากชีวิตไว้กับองค์ท่านไม่สงสัยแม้แต่นิดเดียวในก่อนที่เดินทางมาได้มาตามหลวงพ่อสุเมโธไปบิณฑบาตในออกซฟอร์ดที่ลอนดอนขอคำแนะนำจากท่านท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรมากแต่ก็ขอระวังอย่าไปหาวัดที่เพอร์เฟกต์วัดที่เพอร์เฟกต์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยซึ่งคำแนะนำนี้เราไม่เคยลืมในผมไปอยู่วัดหนองป่าพงไม่ว่าเห็นมีพระหลายประเภทเหมือนกันคือเราวาดภาพว่าพระวัดป่าที่มีพระอริยเจ้าและมีพระอรหันต์เป็นประธานสงฆ์ทุกรูปโดยแบบมุ่งมั่นโดยมรรคผลนิพพานตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเหมือน แต่ปรากฏว่ามันมีหลายประเภทพวกสามเณรซึ่งสมัยนั้นในวัดจะมีพวกเนรวัยรุ่นเยอะเนรวัยรุ่นคือวัยรุ่นนั่นแหละคือมีความเป็นวัยรุ่นบางทีมากกว่าความเป็นเนรแล้วแม้แต่พระฝั่งท่านก็บวชชั่วคราวไม่เชิงชั่วคราวแบบ1อาทิตย์1เดือนแต่ว่าอยู่แบบอยู่ไว้ก่อนอยู่ปี2ปีละสิกขาก็มีนั้นเราถึงเห็นว่าที่พึงเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกตัวเรามันต้องอยู่ที่ตัวเราพระองค์ไหนเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็เยี่ยงตามท่านแต่พระองค์ไหนไม่ดีหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อยเราจะไม่รังเกียจเราก็จะไม่โกรธเราจะไม่อะไรแต่เราจะถือว่าอย่างไรไงเราจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นนั้นมันก็ได้กำไรถ้าพระที่น่าเคารพเราก็พยายามจับหลักจับประเด็นว่าน่าเคารพตรงไหนบางทีก็ตอนออกบิณฑบาตขอถือบาตรท่านขอคำแนะนำบ้างแต่ถ้าพระไม่ดีเราไม่ให้จิตใจเราเป็นอกุศลแต่ว่าไม่ดีเพราะอะไรทำยังไงเราจึงจะไม่ตกหลุมพรางหรือจึงจะไม่ผิดพลาดหรือจะไม่เสื่อมอย่างที่พระองค์นั้นเสื่อมอย่างนั้นก็รู้สึกว่ามีกำไรตลอดเวลาส่วนภาษาเพราะเรายังนุ่มอยู่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจมันก็ได้ของแข็งเร็วไม่กี่เดือนแต่ปัญหาของเราอยู่ที่ว่าในสมัยนั้นพระนิส่วนมากผู้อีสานและผู้ภาษากลางไม่ค่อยจะชัดที่พูดชัดก็น่าจะเป็นอิทธิพลของทีวีซึ่งสมัยนั้นไฟยังไม่ถึงหมู่บ้านรอบวัดแต่คนจะไม่ค่อยยังไม่มีเวลาที่จะเสียไปกับจอทีวีนั้นก็จะเรียนภาษาแบบไม่มีตำราก็เรียนจากสามเณรเรียนจากเพื่อนแต่บางทีท่านก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นชอช้างดอซอโซกันแน่ใช่ไหม มันมีหลายคำที่เราไม่รู้ว่าเป็นภาษากลางเป็นภาษาอีสานเป็นท่านเองท่านพูดก็ไม่รู้แต่เราก็คอยเป็นคอยไปก็มีเรื่องที่เคยเล่าที่มีพระไทยรูปหนึ่งอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เลยตกลงก็แลกเปลี่ยนวันหนึ่งถึงเวลาฉันน้ำปานะท่านเป็นผู้ถือกาน้ำร้อนมาแจกพอท่านมันเป็นน้ำที่เราไม่ค่อยชอบมันหวานเกินไปเพราะมันครึ่งหนึ่งแล้วจะมาว่าพอเนี่ยจะมาไหมถึงภาษาไทยพอว่าเราเอาพอท่านก็เข้าใจว่าภาษาอังกฤษว่าพอท่านก็เทลงมาพอท่านก็เทท่านก็มองหน้าแล้วเอ๊ะทำไมเรามากมากเหลือเกินเนี่ยทำไมพอแล้วล่ะก็จะมีเรื่องตลกอย่างนี้ฮะ เหมือนไอ้พระลาวที่ไปอยู่วัดนานาชาติท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได้ท่านก็อึดอัดใจตอนนี้เราก็จะมีการประชุมเดือนละ2ครั้งที่นั่งเป็นวงกลมและทุกคนต้องเปิดใจมีอะไรอยู่ในใจที่ท่านไม่ชอบที่สุดในเรื่องนี้มันขัดความรู้สึกแล้วก็ภาษาก็ไม่ค่อยจะมีพอเวลาท่านพูดท่านจะพูดเสียงค่อยๆ ทีนี้วันมีวันหนึ่งท่านถึงเวลาท่านจะต้องเปิดใจว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างท่านก็พูดเสียงค่อยๆเพราะท่านก็ไม่มั่นใจในสำเนียง ที่มีพระฝรั่งอีกรูปหนึ่งก็บอกว่า speak louder ท่านก็ฟังว่า speak louder ท่านก็โอ้ยใครแน่ท่านก็พูดภาษาลาวไม่ใช่ louder แปลว่า louder แปลว่าดังขึ้นเรื่องการสื่อสารมันก็จะเป็นที่นี่ตอนอยู่กับท่านเราก็พยายามเข้าใกล้ท่านแต่เรื่องภาษาก็ยังขัดข้องอยู่การที่จะรับใช้จะเป็นพระอุปถากหรือว่าเนนอุปถากมันก็ยังเรายังสื่อสารกันไม่ค่อยจะดีแต่บางครั้งเนี่ยเรามีโชคดีก็มีโอกาสบ้างในนี้งานที่ทำที่ภูมิใจที่สุดคือทำความสะอาดฟันปลอมท่านนี่มันจะมีความสุขมากคือบางทีท่านก็ยังเคี้ยวหมากใช่ไหมแล้วก็ฟันปลอมจะเปื่อนโอ้เนี่ยรู้สึกเหมือนกับรับเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขการทำความสะอาดก็ใช้ไม่ชิมฟันกับไม่สีฟันกับทรายใช้ทรายขัดฟันปลอมท่านแต่ที่ดีที่สุดคือนวดเท้าเห็นไหมเราก็เรียนเรื่องนวดเท้าก็เวลาท่านนั่งรับแขกก็ขออนุญาตไปนวดเท้าแล้วก็ได้นั่งฟังท่านพูดท่านสอนบางทีถึงจะไม่เข้าใจความหมาย 100% ก็แค่บรรยากาศแค่ความรู้สึกซาบซึ้งมาก อย่าง มีครั้งหนึ่งที่พระเซนมาหลวงพ่อตอนนั้นท่านสนใจหนังสือนิกายเซนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลเป็นไทยท่านเจอสำนวนที่มันแปลกแล้วก็รู้สึกท่านเห็นว่ามันสามารถบางสิ่งบางอย่างที่จะพูดแบบภาษาและสำนวนทั่วไปคนไม่ค่อยเข้าใจเอเซนก็มีสำนวนที่ชุ่นพูดได้มันเป็นปริศนาเป็นอะไรแต่ไงท่านก็พูดกับพระเซน อย่างหนึ่งแบบพูดกระชับพูดแบบชวนคิดชวนพิจารณาต่อพระฝรั่งอีกรูปหนึ่งอุทานออกมาลุงพ่อลุงพ่อนี่เหมือนเซนเลยครับลุงพ่อชาวไม่ใช่มันเหมือนลุงพ่อคือท่านไม่ใช่ว่าท่านเปลี่ยนเป็นอาจารย์เซนแต่ท่านสามารถใช้สำนวนใช้วิธีพูดของเซนให้เป็นประโยชน์ในการสั่งสอนตามกาลเทศะที่เหมาะสมลุงพ่อเป็นผู้ที่มีปฏิภาณโวหารมากปฏิภาณโวหารหมายถึงว่าสามารถตอบอะไรที่มันยังไม่ทันคิดหรือไม่มีเวลาเตรียมพร้อมแต่จะเป็นคำตอบที่ถึงใจคนอย่างที่ไม่มีวันลืมอย่างหลังจากโบสถ์เสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณ1ปี2ปีท่านก็พาคณะญาติโยมจากกรุงเทพไปชมโบสถ์ที่นี่ในระหว่างการเดินชมโบสถ์โยมคนหนึ่งก็ชี้ไปที่ฝาว่าโอ้เสียดายเนาะมันร้าวไปแล้วแอปูนมันร้าวหลวงพ่อก็ตอบทันทีว่าไม่มีราวไม่มีพุทธศาสนาใช่ไหมก็เนี่ยลักษณะเรียกว่าปฏิภาณโวหารคือคนพูดทั่วไปแม้อยากจะบ่นเรื่องช่างสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนทำงานอะไรก็ไม่รู้หรือว่าปูนก็ไม่รู้แล้วคิดไปทางโลก เสียดายลงทุนมากสร้างอาคารที่สวยงามแต่ภายใน1ปีก็เริ่มราวซะแล้วเสียดายโยมก็คิดอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไม่มีราวไม่มีพุทธศาสนาคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะราวทุกถ้าหากว่าไม่มีอะไรราวไม่มีอะไรแตกสลายก็เรียกว่าโลกนี้มันเที่ยงนะฮะว่าโลกมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ไม่นอนมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอันถ้าเราพิจารณาหลักธรรมบ่อยๆมันเจออะไรมันไม่รู้สึกเหมือนคนธรรมดาที่จะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นโชคดีหรือเป็นโชคร้ายโอ้แล้วเป็นบุญของเราละเกินโอ้แล้วมันเป็นบาปกรรมเป็นผลกรรมอะไรก็ไม่รู้มันจะคิดอย่างนี้แต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วก็เห็นเป็นธรรมหมดเลยเรียกว่าธรรมะสอนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราฟังไม่เป็นหรือว่าเราแปลไม่เป็นนั่นเองนั้นเห็นราวเนี่ยถ้าจะคิดทางโลกก็จะคิดเรื่องช่างเรื่องปูนเรื่องวัตถุแต่ลุงพ่อบอกนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันราวเลยที่ท่านเคยเปรียบเทียบเหมือนแก้วน้ำก็ฉันชอบชี้นี่แก้วนี้แตกแล้วคือมันแก้วมันก็ยังอยู่ตอนหน้าอ้าวไม่เห็นมันแตกตรงไหนถ้าแตกทำไมน้ำมันอยู่ได้ทางความหมายถึงว่าแต่แก้วนี้จะต้องแตกว่าในวันหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีที่จะแตกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของมันในการที่เราไม่ชอบคิดถึงความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆแล้วเมื่อมีความผลัดพรากมีความเปลี่ยนแปลงเราจะตกใจเสียใจหรือเศร้าในความ ความหดหู่อะไรเป็นอาการของจิตที่ยังไม่เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเช่นร่างกายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เราจะรู้ความยึดมั่นถือมันในกายตรงนี้เวลาแข็งแรงนี่จะไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จิตใจหดหู่ไปด้วยมันหดหู่เพราะอะไรหดหู่เพราะผลัดพรากจากสุขภาพได้สุขภาพไม่ใช่คุณสมบัติของเราไม่ใช่สิทธิของเราจริงๆแล้วสุขภาพดีที่มัน มันเป็นอาการเป็นภาวะที่เปราะบางมากเมื่อเราสบายมาพร้อมที่จะไม่สบายตลอดเวลาเหมือนกับที่ท่านเปรียบที่ว่าแก้วนี้แตกไปแล้วเหมือนร่างกายนี้มาแตกไปแล้วมันป่วยไปแล้วมันพร้อมที่จะป่วยพร้อมที่จะแก่จะเจ็บจะตายในความคิดที่จะนำไปสู่ประโยชน์ในชีวิตเราหลายอย่างถ้าคิดแรกๆไม่คุ้นเคยกับความคิดอย่างนี้มันจะฝืดเครื่องมันจะไม่ค่อยอยากไปมันจะอึดอัดแต่เราต้องฝืนอยู่ตรงนั้นต้องสู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันจึงจะเกิดความคล่องแคล่วแล้วจะเป็นประโยชน์คนเราอยากจะรู้สึกมั่นคงในชีวิตความมั่นคงมีไหมและความมั่นคงจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วการมั่นคงก็จะเกิดขึ้นง่ายสุดโดยการลอกลวงตัวเองว่าสิ่งรอบข้างทุกอย่างมันเที่ยงหรืออย่างน้อยก็ไม่ให้ระลึกไม่ให้นึกอยู่ในความไม่เที่ยงข้อมันนั้นจะมีคำว่าก็อยู่ดีๆก็อันนี้คือคำประมาทแท้ๆนะอยู่ดีๆก็มันดีตรงไหนฮะใช่ไหมแล้วนะโอ้ไม่เคยนึกคิดเลยว่าไม่เคยคาดคิดเลยไม่เคยฝันเลยว่าอันนี้ท่านผู้บางคนคนไม่ภาวนาต่อมาเคยไปงานศพคุณยายเสียชีวิตไปอายุ90แล้วก็มีคนนั่งร้องไห้ร้องห่มอยู่หน้าโลงศพไม่เคยฝันเลยว่าวันนี้จะมาถึงขนาดคุณยาย90นะโอ้คุณยายก็ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะฝันได้เลยนะแต่มาเพราะว่ามันไม่อยากจะคิดมันไม่คิดเพราะอะไรเพราะไม่อยากจะคิดจะคิดเมื่อไหร่ก็ดับเลยฮะดัดมันไปเลยฮะคือเก็บกดของเรานี่จะเก็บกดเรื่องความไม่เที่ยงฮะเป็นประจำผมมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่น่าปรารถนาแล้วจึงเป็นทุกข์เกินเหตุรุ่งพ่อชาจึงเน้นมากในเรื่องความไม่แน่นี่คำว่าไม่แน่เป็นคำปฏิเสธคำว่าแน่ใช่ไหมเนี่ยเราจึงต้องสอนตัวเองความรู้สึกว่าแน่มันมีหลายอย่างเหมือนกันหลายระดับอย่างเช่นทิฏฐิถ้าเป็นระดับทิฏฐิแล้วว่าคนนั้นมันก็เป็นคนแบบนั้นแหละคือการประทับตราคนคนนั้นนิสัยใจขอเขาไม่ดีเลยแล้วก็เป็นคนขี้อิจฉาหรือเป็นคนขี้ขโมยหรือเป็นคนนั้นคือมองอย่างเนี้ยมันก็ผิดไปแล้วใช่ไหมคือคนเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในจิตใจในชีวิตของเราเหมือนกับหลายคนมันก็เป็นมันก็เป็นกรรมการหมายถึงว่าในแต่ละคนเอส่วนที่ขี้อิจฉาก็มีแต่ไม่ขี้อิจฉาก็มีเพียงแต่ว่าตัวขี้อิจฉานี่มันมีแรงมีพลังมันคล่องกว่าตัวไม่อิจฉาตัวขี้โกรธก็มีแต่ตัวไม่โกรธไม่ขี้โกรธมันไม่ใช่ว่าไม่มีเสลยเพียงแต่ว่าพลังมันน้อยทีนี้ถ้าเราเห็นคนที่อย่างเช่นขี้อิจฉาเป็นต้นถ้าทุกคนประทับตราเขาว่าเป็นคนขี้อิจฉามันเหมือนจะไม่เป็นธรรมกับเขาด้วยแล้วการที่เขาจะเปลี่ยนและการที่เขาจะพัฒนาโดยไม่อิจฉามันจะยากขึ้นเพราะถ้าทุกคนมองเราเป็นอย่างนี้เราก็มักจะเชื่อคนอื่นด้วยฮะหรือว่าท่านคิดว่ายังไงถึงจะพัฒนาตัวเองยังไงเขาก็ยังมองเราเหมือนเดิม ถ้าคนไม่มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองเองความรู้สึกของคนอื่นก็มีน้ำหนักมากใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออเราก็ไม่ค่อยจะดีก็จริงแต่ว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วและดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นก็พยายามถึงจะแพ้กิเลสบ้างก็ยังดีขึ้นอยู่บ้างก็มีความภาคภูมิใจนิดๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนรอบข้างไม่มีใครให้เครดิตเลยยังมองเราเหมือนเดิมไม่ยอมไม่รับรู้ไม่ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของเราเขาก็ยังติดอยู่ในตราที่เขาประทับไว้นานๆเขาคนส่วนใหญ่พุทธชนส่วนใหญ่จะหมดกำลังเขามองแล้วอย่างนั้นก็จะให้เป็นอย่างนั้นเต็มที่เลยแบบประชดเลยฮะอย่างนี้ก็มีบ่อยแล้วเมื่อเราเห็นคนที่มีนิสัยใจคอไม่ดีอย่าไปมองว่าอันนี้คือเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรป่ะมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปจนวันตายเราคิดว่าเอตอนนี้เอตัวอิจฉามีพลังในตัวเขามากมากกว่าตัวไม่อิจฉาแล้วทำไมเราจึงจะให้กำลังใจให้ตัวไม่อิจฉาได้มีกำลังเนื้อตัวอิจฉานะดังนั้นเราก็ต้องให้โอกาสคนนะใช่ก็ไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาต่อความไม่ดีของคนแต่นั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเขาไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนว่านั่นแหละคือตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วบางทีเราก็เชื่อตัวเราเองไม่ได้บางทีเราก็ไม่ยุติธรรมกับคนบ้างทีก็จับผิดเกินเหตุก็มีหรือว่าเข้าใจเขาผิดก็มีเพราะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อคนอื่นมันไม่แน่นอนใช่ไหมเอสัญญาที่เรามีต่อเขาเนี่ยเราจะพูดยาวอย่างนี้มันก็พูดไม่ได้มันจะฟังแบบดัดจริตด้วยว่าทำแล้วบอกว่าเรามีสัญญาในใจเราต่อคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็บอกแต่นั้นจริงๆแล้วนั่นคือความจริงที่เราเห็นคนนั้นว่าน่ารักคนนั้นไม่น่ารักคนนั้นไว้น่าไว้ใจคนนั้นไม่น่าไว้ใจอันนั้นก็คือสัญญาที่อยู่ในใจเราซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างสิ่งที่เราเคยได้สัมผัสสิ่งที่เราเคยเห็นและบางทีเกิดจากคำพูดของคนอื่นหรือสิ่งที่เราเคยอ่านและเคยผ่านมาแต่ทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การพิสูจน์ 100% ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะมันไม่แน่เนาะนุ่มพอชาท่านจะเน้นเรื่องนี้มากแต่บางอย่างนี้ถึงจะมั่นใจอย่าไม่มั่นใจ 100% อย่าให้มันเกิน 90-95% บางคนนี่จะมั่นใจ 120% ก็อย่างนี้คำนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่ามั่นใจมากแต่ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นก็เอาไว้เพื่อผิดพลาดเพื่อเข้าใจผิดเพื่อไม่ใช่อย่างที่เราเห็นแล้วถึงจะเป็นตรงตามที่เราเห็นในปัจจุบันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นในอนาคตก็ได้แล้วก็ต้องเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าเปลี่ยนได้เราเมื่อเราเห็นคนทำอะไรไม่ดีเราก็ไม่ชอบเห็นแล้วก็รู้สึกรังเกียจบ้างหรือว่าเป็นห่วงบ้างอะไรบ้างอันนี้ใช่เข้าใจแต่ประเด็นที่สำคัญคือทำให้เราจึงจะมีส่วนในการที่คนนั้นจะได้เปลี่ยนเป็นคนดีกว่านั้นนั้นทุกอย่างจะมองตัวเองก็เหมือนกันคนเราเป็นคนอย่างนั้นเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนกิเลสเยอะเราเป็นนี่แหละอย่าไปเชื่อ 100% อย่าไปเชื่อ 120% อย่างน้อยก็ 80-90% อย่างมากเพื่อไว้คือคนเราเข้าใจผิดได้แล้วก็เคยเข้าใจผิดเคยเข้าใจตัวเองผิดเคยเข้าใจคนอื่นผิดไม่แน่ไม่นอนดังสัญญา ก็ดีทิฏฐิความคิดความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆรู้ได้ยังไงอย่างคนที่เขาเชื่อในศาสนาเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงๆมันก็แปลว่าเขาเชื่อมากเขาเชื่อในคัมภีร์เขาเชื่อในอาจารย์เขาเชื่อมากเขาจึงบอกว่ามันจริงแต่พุทธองค์ให้เราอนุรักษ์สัจจะอนุรักษ์สัจจะโดยไม่ยืนยันว่าเรื่องใดเรื่องเรื่องหนึ่งจริงแค่ด้วยความเชื่อต้องสัมผัสต้องเป็นประสบการณ์ตรงโดยแท้เราจึงจะยืนยันได้แล้วแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราเข้าถึงเป็นปัจจุปัจจตังแต่สิ่งที่เราคิดได้โดยหลักเหตุผลและสิ่งที่เราเชื่อเป็นต้นอย่างนี้จะไม่เป็นอันตรายในคำว่าไม่แน่ถ้าเป็นในเรื่องของการรับรู้ต่างๆคำว่าไม่แน่จึงจะใช้แทนกับคำว่าไม่เที่ยงเช่นในเรื่องการภาวนาในเบื้องต้นที่มีการทบเถียงกันว่าเป็นสมถะเป็นวิปัสสนาเป็นอะไรเถียงกันไปเถียงกันมาหลายร้อยปีหลายพันปีแต่ที่ลุงพ่อชาท่านสอนว่าถ้าเรากำหนดลมหายใจเป็นต้นแล้วจิตเผลอเกิดนิวรณ์ความยินดีความยินร้ายความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนรู้ขึ้นมาว่าโอ้ไม่ใช่ลืมลมหายใจแล้วเนี่ยคือตื่นขึ้นมาในเวลานั้นแต่ก่อนที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจก่อนที่จะกลับมาอยู่กับพุทโธหรืออารมณ์กรรมฐานคงแล้วต้องมีการรับรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่กำลังหลงอยู่เป็นของไม่แน่หมายถึงว่าเป็นสังขารเป็นของเกิดดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคือเป็นการเตือนตัวเองในเรื่องไตรลักษณ์ตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่เริ่มภาวนาพอเรารู้ว่าโอ้กำลังคิดถึงอาหารการกินกำลังคิดถึงการท่องเที่ยวกำลังคิดไม่ชอบคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เข้ามาครอบงำจิตจนลืมงานเงินลืมลมหายใจพอเรารู้ตัวขึ้นมาในขณะนั้นให้หมายเอาไว้ว่าไม่แน่ไม่เอาไว้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการปลูกฝังเมล็ดแห่งปัญญาวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นของการภาวนาไม่ใช่ว่ารู้แล้ววางอย่างนี้ยากคือวางใช่แต่ก่อนที่วางนี้ใช้เวลานิดเดียวก็เป็นหมายเอาไว้มันเป็นของไม่แน่เป็นของไร้ค่าเป็นของไม่ใช่แล้วแต่อันนี้จะเป็นจุดที่มีสมถะมีวิปัสสนาสอดคล้องกันหรือพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มต้นการภาวนาดังนั้นในวันนี้ก็ได้มีโอกาสกล่าวถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาบ้างก็เอาหลักคำสอนสำคัญของท่านขอสองข้อโดยเฉพาะเรื่องความไม่แน่นอนมาขยายความให้ญาติโยมได้ฟังกันวันนี้ก็คงได้พอสมควรกับเวลา